Li Tirkiyeyê her sal dehê meha yekê veka Roja Rojnamegerên bi kar tê pîrozkirin. Lê dema em li rewşa heyîd nêrin, rojnameger îsal bêkarman. Hêjayê bîrxistinê ku piştî hewla derbeyê li Tirkiyeyê rewşa awarte hat îlankirin û gelek biryarên di hikmê qanûnê de hatin derxistin. Bi van biryaran nêzî 100 hezar kes ji kar hatin avêtin. Her wisa bi dehan televizyon, radyo, ajans û rojname jî hatin girtin. Bi girtina van dezgehan ji 2500 zêdetir xebatkarên ragihandinê ango rojnamevan di nav şeş mehan de bêkarman. Li gorî reqamên dawî 147 rojnamevan jî niha li Tirkiyeyê digirtîgehê de ne. Di heqê bi dehan rojnamevanan de jî lêpirsîn hatiye vekirin. Yek ji wan dezgehên ku bi biryara di hikmê qanûnê de hatibû girtin, cemiyeta rojnamevanên azad Al Amedê bû. Heqî Bokan ku serokê cemiyetê bû, Balê da ser rewşa rojnamevanan û got, rojnamevan li Tirkiyê yan betalin, yan jî girtîne.
Destek de vakit kovan zanî vaka cejin. Cejna rojname geren û paşe jî hefte û yekê da bi darbe yere ne rojname mezin yê Tirkiyê hatin gel hebû du gotin. Eva mafeke pir zêde ye, zêde zêde demokrasiye li gorî kirasî benî ne. Ez ya bu gorîne bi hevkariya darbe ya wî carê mafe rojname geren hemî ji de sêvana girtin.
Brez Balkan, daxuya kirin, rojnamevan çendin azad bin, li Tirkiye jî azadî ew dereceyê zêde be.
Evaya, zê Tirkiye jî zê dünyaya da marjinal kiriye, kiriye, veka devleteke piroz ya yukhwester abit teni. Evaya de çıxa devam bise, ne diyare? Rauşa rojnamegeran çıxa zi azad da u baş ve de rauşa Tirkiye jî li gori vi, zi ve rauşa kambak, zi hinekli rızgarı be. Zi berbi jî barikin bazın tikeri serimer ilme
Her wiha balêda ser zextên ser rojnamegeriya Kurdî û got, dewlet çawa ku ji Kurdan re dibêje hûn tune ne ji medya Kurdî re jî dibêje tune ye. Heqî Bolxan got, rojnamegerên Türk ên ku li rex Kurdan jî sekinin, nesîbê xwe ji zext û zoriyê ji hebs û cezakirinê girtin.
Evaya ev pe çapemeniya Türkiye ji viya nesîbê xwe girtin, ji ber ku wana jî nêzîkî çapemeniya Kurd hinek yê rawestiyan û xwestin li gel wana tev bigerin. Ev wana jî ji ber vê sedemê pirtir rastî pirtî hatin, rastî yerişan hatine ji karên xwe bûne û digirtî cihandanê yekek navê wana jî diyarin. Zaman rauşa çapemeniya Kurdî çıkası baş bide rauşa hemu çapemeniya ki Türkiye'ci baş bide maru kare bir çapemeniya Türkiye rauşa bide rauşa çapemeniya azat ya Kurdistan'ı da Kurdî da der baş bide o jibermeci bari giren sen Kurdistan ya çapemeniya Kurdî le de jiboku rauşa wana ji baş bide çapemeniya Türkiye u yarın avne teveci le gel çapemeniya Kurd havuzdan ekibi ki daha ku Türkiye zivi ne yaptı ya bu yaş bu çapamın yok fikri azat.
Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Ahmet.